У Ватыкане абвешчана аб выпуску некалькіх нумізматычных серый, прымеркаваных да пантыфікату Бенедыкта XVI. Яны будуць датаваны 2013 годам. Нумізматычна-філаталістычны аддзел дзяржавы горада паведаміў, што першая серыя складаецца з 8 манет. На ватыканскіх евро знаходзіцца партрэт Бенедыкта XVI, напіс «Чытадаль Ватыкану», «Дзяржава Ватыкан» і «12 зорак». Паколькі тэмай серыі стала 200-годзе з дня нараджэння Джузэпе Верці і Рыхарда Вагнера, на сярэбранай манеце наміналам 20 евро, якая ў яе ўваходзіць, змешчана выява Верці, а на залатой у 50 евро Вагнера. Тэхнічныя характарыстыкі зваротнага боку манет цалкам адпавядаюць патрабаванням адзінай еўрапейскай валюты. У Ватыкане свет убачыла яшчэ адна серыя з 8 манет, датаваная 2013 годам і прысвечаная мінуламу пантыфікату. На ватыканскіх грашовых знаках знаходзіцца выява Бенедыкта XVI, напіс «Чытадаль Ватыкану» і 12 зорак. Апрача таго, нумізматычна-філаталістычны аддзел выдаў грашовую картку «Коін-карт», на якой прадстаўлена п'ята Мікеланджэла. Яна ўтрымлівае та сама манету наміналам у 50 еўрацэнтаў з партрэтам Бенедыкта XVI.